ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს თბილისის სტუდიაში დღეს თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 9 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. უცხოეთი ამბები დაიწყებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოში ამერიკის საელჩოების უბრძანა შეაფასონ უსაფრთხოების ზომები ფლორიდის შტატის ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი მცირე ჯგუფის მიერ 11 სექტემბერს ყურანის დაწვის დაგეგმვის გამო, რომელიც წინასწარვე დიდი შეშფოთება გამოიწვია. გუშინ თეთრმა სახლმა გამოთქვა შეშფოთება ამ ღონისძიების დაგეგმვის გამო. თეთრი სახლის პრეზიდენტმა რობერტ გიბსმა მაპატიეთ გაიმეორა შეფასება, რომელიც გუშინვე უფრო ადრე გამოთქვა ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა, რომ ისლამის მიმდევრებისთვის წმინდა წიგნის დაწვა მძიმე პრობლემებს შეუქმნიდა შეერთებულ შტატებს არამარტო ავღანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ყველგან, სადაც ამერიკელებს მუსულმანებთან ურთიერთობა უწევთ. ეკლესიის გეგმა დაწვას ყურანი გუშინ დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც. ფლორიდაში განთავსებული, როგორც უკვე გითხარით, ერთ-ერთი ეკლესიის განცხადებით, მისი წევრები აპირებენ შაბათს 11 სექტემბერს დაწვან ყურანი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგ წლის თავთან დაკავშირებით. ევროკავშირი მიესალმება სერბეთის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც არის მოწოდება კოსოვოს ეთნიკურ ალბანელებთან ევროკავშირის შუამავლობით ახალი დიალოგის დაწყების შესახებ. სერბიამ შესწორებები შეიტანა გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის პროექტში, რომელიც კოსოვოს შეეხება. ბელგრადი ცვლილებებს დათანხმდა ევროკავშირთან მის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერ კეტრინ ეშტონთან მოლაპარაკების შემდეგ. სერბეთის მთავრობის თანახმად ბელგრადმა ევროკავშირთან მიაღწია კომპრომისს. ამავე ცნობით შეცვლილი პროექტი გამოდის მოწოდებით ბელგრადსა და პრიშტინას შორის. დიალოგისკენ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, რომ სერბეთის პრინციპული პოზიციის მიხედვით ორივე მხარისთვის მისაღები მოგვარების ფორმა გაეროს უშიშრების საბჭოს მიერ უნდა იქნეს დამტკიცებული და შეიძლება მიღწეული იყოს მოლაპარაკებით. მთავრობის თანახმად პროექტი არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. გერმანიის მედიის პრემია გადაეცა დანიელ კარიკატურისტს, რომელმაც შექმნა მაჰმადიანთა წინასწარმეტყველ მუჰამედის გამოსახულება, რომელმაც აღაშფოთა მაჰმადიანური სამყარო. ორგანიზატორების თანახმად M100 სახელის ცნობილი პრემია გადაეცა კურტ ვესტერგარდს პრესის თავისუფლების და აზრის გამოთქმის თავისუფლებისთვის ურკვევი ბრძოლის, ასევე სიმამაცისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა დემოკრატიული ფასეულობების დასაცავად, მიუხედავად მის მიმართ მოკვლით და ძალადობით მუქარისა. საქართველოს ამბები. საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი დღეს დასრულდება. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი. საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოებთან შეხვედრაზე მთავრობის წევრები საუბრობენ მომავალი წლის საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე და ისახება გეგმები, რომელიც მომავალი წლის განმავლობაში უნდა განახორციელონ წარმომადგენლობებმა. ახალი მემარჯვენეების საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის კომისიას დღეს თავენთ მოსაზრებებს წარუდგენენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მამუკა კაციტაძემ განუცხადა, რომ კონსტიტუცია ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონია, რომლის განხილვის პროცედურამაც არ შეიძლება პოლიტიკური პარტიების მიღმა ჩაიაროს. ამავე პროცესში მონაწილეობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ მრეწველები ზურაბ ყემალაძემ, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს შეხვდება. პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციასთან დღეს საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ დევნილები და გარემოვეჭრები. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა კომპაქტურად ჩასახლებული შენობებიდან 3000-მდე დევნილი გამოასახლეს, მათ თავშესაფარი არ აქვთ და ქუჩაში არიან დარჩენილები. მისივე თქმით, საცხოვრებელი ფართები არ აქვს დარეგისტრირებული რამდენიმე ასეულ დევნილს, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ. ჩხარტიშვილის განცხადებით, დევნილების საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილებას ითხოვენ, რაც შეეხება გარემოვეჭრებს, ისინი პრეზიდენტს გარევაჭრობის საკითხის დარეგულირებაში და ცივილური წესით გარევაჭრობის დაშვებაში დახმარებას თხოვენ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს დახვდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 26 უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში დღეს სინოპტიკოსები 28 გრადუსს თითქოს ვარაუდობენ. 28 გრადუსი თითქოს უნდა იყოს დღეს სოხუმშიც, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. დღეს გორში პლუს 27 ნავარაუდები, ცხინვალში პლუს 25. მცირე წვიმა უნდა იყოს ყაზბეგში, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, თელავში დღეს სინოპტიკოსები 30 გრადუსს თითქოს ვარაუდობენ. რუსთავში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ჩვენს დედაქალაქშიც. 9:06 წუთი შესულდა საქართველოსში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
საქართველოსში ეუთოს მისიის ბედი კვლავ გაურკვეველი რჩება.
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა ემისა, რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს. ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს.
დევნილების საკითხს გაეროში წელს 2-13 მხარდამჭერი გამოუჩნდა.
ფინეთის ხედვით მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პატივი ვცეთ ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირების სტატუსს, რათა დევნილებმა საკუთარ სახლებში დაბრუნება შეძლონ. ეს რეზოლუცია წარმოადგენს სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯს.
ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. შეძლებს თუ არა ამ საკითხის საქართველოს უფრო მეტი ქვეყნის მხარდაჭერის მოპოვებას? რა მნიშვნელობის მატარებელია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეულად დაბრუნების საკითხს ასახავს? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი.
მანამდე კი ვაგრძელებთ საუბარს საქართველო-აზერბაიჯანის კონფედერაციის იდეის შესახებ. დღესვე, რა თქმა უნდა, შემოგვიერთდება რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლე. ვიდეო აქვე გაგაცნობთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510 გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ტელეფონის ნომერი 998327 გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ და სხვა შეკითხვები გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ხასათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოსი განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. თბილისის ეუთოს 2 ყოფილი და მოქმედი გენერალური მდივანი სტუმრობს. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე სტუბისა და ეუთოს ამჟამინდელი გენერალური მდივნის მარკ პერენდე ბრიშამბოს ვიზიტები ოფიციალური შეხვედრების გარდა დევნილების მონახულებასა და კონფლიქტის ზონაში სტუმრობასაც მოიცავდა. აღდგება თუ არა ეუთოს მისია საქართველოსში? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ორივე დიპლომატს უჭირს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბი საქართველოში ბოლოს 2008 წლის აგვისტოში იმყოფებოდა რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში. 8 სექტემბერს თბილისში თავის ქართულ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ მან 2008 წლის მოვლენები გაიხსენა. როდესაც გორში საკუთარი თვალით იღილა, როგორ გამოყავდათ ხალხი კონფლიქტის ზონიდან სატვირთო ავტომანქანებით და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდება. სტუბი აგვისტოს ომის დროს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას ეუთოს ხელმძღვანელობდა. ხოლო 2009 წლიდან საქართველოში ამ მისიის მოღვაწეობის შეწყვეტის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით სწორედ ფინეთი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც ევროკავშირის მისიის ჩამოყალიბების და საქართველოში გამოგზავნის საქმეში უდიდესი როლი ითამაშა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრ სტუბმა ისურვა, რომ საქართველომ არჩეულ ევროპულ გზას არ გადაუხვიოს.
ფიქრობ, მოლაპარაკებების დაწყება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირებული შეთანხმების შესახებ, ევროკავშირის ასევე ასოცირებული წევრობა უმნიშვნელოვანესი საკითხია საქართველოსათვის. დროულია ვიზების გამარტივებისკენ გადადგმული ნაბიჯებიც. უნდა დადგეს დრო, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. და მესამე და მნიშვნელოვანი საკითხია თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო რუსეთის კონფლიქტის სამ ფაზად დაყო: დაძაბულობის, განმუხტვის და კონფლიქტის მოგვარების ფაზებად.
ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ როდის მოგვარდება კონფლიქტი. თუმცა თქვენ იცით, რომ ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ურყევია. მოხარული ვარ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები გრძელდება. ვცდილობთ ეს პროცესი წინ წავიდეს. მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს ეკონომიკური გაზრდა. გაძლიერება, რომის რაც შეიძლება მიუახლოვდეს ევროკავშირს და მისი წევრობის რეალური კანდიდატი გახდეს. მაგრამ აქვე აღვნიშნავ, რომ დღეს არსებული სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა. ახლა მთავარია, რომ საქართველო და რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ.
ეუთოს ყოფილი გენერალური მდივნის ვიზიტის პარალელურად თბილისს სტუმრობდა მისი კოლეგა, ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე მარკ პერენ დე ბრიშამბო. დღის განმავლობაში ბრიშამბო ჯერ ახალგორის მოსასხვრე სოფელ ოძის ზეწვია. იქ არსებული ვითარება ეუთოს ხელმძღვანელს ევროკავშირის დამკვირვებლებმა გაათნეს. ბრიშამბომ სოფელ ოძიშივე თქვა, რომ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საერთაშორისო სამართლისათვის სრულიად მიუღებელია. მარკ პერენ დე ბრიშამბო საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებსაც შეხვდა. ეუთოს როლის მნიშვნელობასა და იმაზე, რომ საქართველოში უსაფრთხოების გარანტიებისათვის ყველა გზა უნდა გამოიძებნოს, რათა ეუთოს მისია საქართველოში კვლავ დაბრუნდეს, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. თუმცა აღდგება თუ არა ეუთოს მისიის მოღვაწეობა საქართველოში, მიუხედავად მოლაპარაკებებისა, გრიგოლ ვაშაძის თქმით, კვლავ გაურკვეველია.
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა ემისა, რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს. ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის, სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს.
თავად ეუთოს გენერალური მდივანი კი ამბობს, რომ ლაპარაკი ეუთოს მისიის დაბრუნებაზე საქართველოში შესაბამის ორგანიზაციებში არასოდეს შეწყვეტილა და ის მოხარული იქნება, თუ მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ შეძლებს მოღვაწეობის გაგრძელებას. თუმცა ჯერჯერობით, მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მათ შორის საბერძნეთის თავმჯდომარეობის პერიოდშიც პროგრესი არ არის. ბრიშამბო იმედს გამოთქვამს, რომ ეუთოს სამიცზე საქართველოს საკითხს აუცილებლად დააყენებენ.
მინისტრთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა შეასრულოს საქართველოს ამ სამიტისათვის. რომელ პრობლემაზე გამახვილდეს ყურადღება სპეციალურ დეკლარაციაში და რაზე გაკეთდეს აქცენტი სამოქმედო გეგმაში, რომლითაც საქართველო წარსდგება ეუთოს სამიტზე.
ეუთოს სამიტი, რომელიც ბოლო 11 წლის განმავლობაში პირველად ტარდება, ასტანაში 1 დეკემბერს არის დაგეგმილი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს ისმენდით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როგორც აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გვატყობინებს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შესვლა ეკრძალებათ. მათ საპატიმროებში შესვლის და პატიმრების მონახულების უფლება 2005 წლიდან ჰქონდათ. დეტალებს ბაჩო გურაბანიძეს სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საგანმანათლებლო ორგანოს წარმომადგენლებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შესვლაზე შეზღუდვები მას შემდეგ დაუწესდათ, რაც საქართველოს პარლამენტმა პატიმრობის შესახებ კანონი მიიღო. დეპუტატებს პატიმრების მონახულების საშუალება 2005 წლიდან ჰქონდათ. პატიმრობის შესახებ მიღებულმა კანონმა კეცლებების განხორციელება უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ კანონშიც მოითხოვა. სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობით გაიხსნა ბიუროს საშემოდგომო სხდომა. საკითხი აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძემ წარმოადგინა.
მიღებული ახალი კოდექსი, პატიმრობის კოდექსი, რომელიც არეგულირებს სწორედ საჯარასლობის დაწესებულების შესვლის ნებართვის გაცემის წესებს, და სწორედ ამ ჩამონათვალიდან ამოღებული იქნა აი ამ პროექტით უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლება, რომ ჰქონდა ეს უფლება. პრაქტიკამაც ჩვენ ფაქტურად მინიმალურად იყო გამოყენებული ეს შესაბამისად. ცხარე კამათი გამოიწვია ამ საკითხმა. იმედი მაქვს კომისიები განხილვის პერიოდში თავის დასკვნებს დადებენ და თუ ჩათვლის უმრავლესობა და თუ იქნება სურვილი, რომ ეს უფლება ისევ დარჩეს, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვა მიმართულებით წავიდეს ჯელობა, მაგრამ დღეს მომარეობით და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს კომპეტენცია არ გახლავთ უმაღლესი საბჭოსი, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს ინიციატივა განსახორციელებელი იყო.
უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძეს ოპონირება ვიცესპიკერმა ნია ზოსიძემ გაუწია. ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატი ციხეებში შესვლის უფლებას აუცილებლად მიიჩნევს. იგი ამ საკითხზე უფრო დეტალურ არგუმენტაციას პირველ საშემოდგომო სესიაზე წარმოადგენს, რომელიც 16 სექტემბერს გაიმართება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ჩავერევით მართლმსაჯულების საქმეებში, მაგრამ ის, რომ საზოგადოებისთვის უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო, ეს იქნებოდა კარგი პროცედურა. ახან პატიმრობის შესახებ კანონში უკვე შევიდა ცვლილება, ეს ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს გვეგზალება შესვლა. მე რა თქმა უნდა, თქვენ ალბათ მოისმინეთ, რომ ამის წინააღმდეგი ვარ, ეს პროცედურები გაგრძელდება და ჩვენი ფრაქცია შეეცდება დაასაბუთოს, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს უნდა ჰქონდეს შევიდე საპატიმრო ადგილში. იქ რა თქმა უნდა არ არის საუბარი მონიტორინგის ჩატარებაზე, მაგრამ ეს მოქალაქეებისათვის წინგადადგმული ნაბიჯი იყო.
ბიუროს დეპუტატებმა ასევე რეგლამენტში ცვლილებების შეტანაზე იმსჯელეს, რაც თვითმართველობის უფლებების გაზრდამ განაპირობა. ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:15 წუთი შესულდა საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, რომელთა შესახებ როგორც წესი წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე სიტყვით გამოვა. დღესბირის სააპელაციო სასამართლოში მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში მსჯავრდებულების სასამართლო პროცესი განახლდება. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრები ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დღესვე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას ხვდებიან. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე და უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი დავით აფრაზიძე პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე სამაგისტრო პროგრამები. დღეს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან დევნილებისა და გარემოვაჭრეების საპროტესტო აქცია იგეგმება. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია პარტიის ოფისში წიგნებით მოვაჭრეებს შეხვდება თემაზე, რატომ შეექმნა დაბრკოლებები წიგნებით ვაჭრობასა და გავრცელებას. დღეს გადეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტთა შეკითხვებს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უპასუხებს და რაც შეხება უცხოეთს, ლონდონში გამართება დისკუსია თემაზე ბრიტანეთი ავღანეთში, იაროსლავში გლობალური პოლიტიკის ფორუმი იხსნება და დღეს ტორონტოს ფილმების ფესტივალი იღებს სტარტს. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. 7 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების საკითხს ასახავს, მწვავე რეაქციები მოჰყვა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების მხრიდან. თბილისი კი წელს 2-11 მხარდამჭერ სითულის და კმაყოფილებით აღნიშნავს ეტაპობრივ დიპლომატიურ გამარჯვებას. რეზოლუციის მიღებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმაც. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
50-17 წინააღმდეგ ასეთი თანაფარდობით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომლის მთავარ აქცენტებსაც დევნილთა ღირსეული დაბრუნება და მათი საკუთრების ხელშეუხებლობა წარმოადგენს. ანალოგიური სახის რეზოლუციებს გაეროს გენერალური ასამბლეა უკვე მესამე წელიწადია უჭერს მხარს, მაგრამ თუკი შარშანწინდელი დოკუმენტი მხოლოდ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს უკავშირდებოდა, შარშანდელი და წლევანდელი რეზოლუციები სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის საკითხსაც მოიცავს. საქართველოს მიზანია, რომ დევნილთა დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ქვეყანა მიიმხროს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში, თუმცა პროცესი, რომ საკმაოდ რთულია, ამაზე სტატისტიკაც მეტყველებს. თუკი 2009 წლის რეზოლუციის შემთხვევაში მომხრეთა რიცხვი წინა წელთან შედარებით ერთბაშად 34 ერთეულით გაიზარდა და 48-ს მიაღწია, წელს მატება მხოლოდ ორი ქვეყნით შემოიფარგლება. ყოველივე ამის უკან რუსეთის უკანონო ქმედებებს ხედავს საქართველოს პრეზიდენტი. იყო ხელების ამოგრეხვა, მიდიოდა პირდაპირი შანტაჟი სხვადასხვა ქვეყნის. მოსყიდვის მცდელობა იყო და ალბათ ვიღაცეები მოისყიდეს კიდეც, ეს მე არ ვიცი, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა 8 სექტემბერს ტელეეთერით გავრცელებულ კომენტარში. შანტაჟისა და დაშნების ფაქტების არსებობას ადასტურებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. ალექსანდრე ლომაია ხაზს უსვამს რუსეთის მხრიდან წელს გამოვლენილ უპრეცედენტო აქტივობას და ამბობს იმასაც, რომ მოსკოვი რიგ შემთხვევებში არც გაეროს შიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას დაერიდა. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ გაერო 192 წევრ ქვეყანას ითვლის, ხოლო 7 სექტემბრის კენჭისყრაში მხოლოდ 67 ქვეყნის პოზიცია გამოვლინდა, ბუნებრივად იბადება შეკითხვა, სად იყვნენ დანარჩენები. ალექსანდრე ლომაიას განმარტებით ზოგმა თავი შეიკავა, ხოლო ზოგიც უბრალოდ არ ესწრებოდა კენჭისყრის პროცესს.
გაეროს რეზოლუციებში ყოველთვის გამოყოფენ რაოდენობრივ მხარეს და თვისობრივ მხარეს. ორივე მნიშვნელოვანია. შეიძლება წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს თვისობრივი მხარე. შარშანდელთა შედარებით რუსეთს მოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ანუ ჩვენ საწინააღმდეგ ოპოზიციას გამოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ესენი არიან ინდოეთი, ირანი, ალჟირი, ეთიოპია, ბელარუსი, ბოლივია და ეკვადორი.
მართალია, ალექსანდრე ლომაიას მიერ ჩამოთვლილ ამ ქვეყნებს ძალს არც საქართველოსთვის დაუჭერიათ მხარი, მაგრამ თბილისში იმედოვნებენ, რომ თანდათან საქართველოს სულ უფრო მეტი ქვეყნის მხარდაჭერის მოპოვება შეძლებს. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე თვლის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ თავისი პოზიცია უკვე დააფიქსირა და ვერდიქტი გამოუტანა რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმების ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეთნიკურ წმენდას.
რეზოლუციაში არის შესანიშნავი ფორმულირება ძალადობრივი შეცვლა
დემოგრაფიული სიტუაციის, რაც სინონიმი არის ეთნიკური წმენდის, რომელიც მოხდა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
Демографиული სიტუაციის ძალადობრივი შეცვლის გარდა 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციაში ხაზგასმულია ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურების აუცილებლობა, დევნილების დაბრუნების ხელშეწყობის კუთხით და საუბარი ასევე დაბრუნების ეტაპებთან დაკავშირებული საგანგებო გრაფიკის შექმნის თაობაზეც. რეზოლუციის მხარდამჭერ 50 ქვეყანას შორის არის ფინეთიც, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში მყოფი ალექსანდრ სტუბი დევნილების დაბრუნების აუცილებლობაზე 8 სექტემბერსაც ღიად ლაპარაკობდა.
ფინეთის ხედვით მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პატივი ვცეთ ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირების სტატუსს. ხელი შეუწყოთ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. უნდა ვეცადოთ რაიმე სახის გადაწყვეტილების მიღებას, რათა დევნილებმა საკუთარ სახლებში დაბრუნება შეძლონ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჯერა, რომ ეს რეზოლუცია წარმოადგენს სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯს.
შვიდ სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციას მწვავე უკმაყოფილებით გამოეხმაურნენ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონებიდან, სადაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ეწინააღმდეგებიან დევნილების დაბრუნების საკითხს. მაგალითად, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ უკიდურესად ირონიული უწოდა იმ ფაქტს, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სწორედ იმ საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუცია დაამტკიცა, რომელიც რეგიონში 20-წლიანი აგრესიითა და უწყვეტი ტერორისტული აქტიურობით გამოირჩევა. ინგლისურენოვან განცხადებაში, რომელიც დე-ფაქტო მთავრობამ უცხოურ მედიასაშუალებებს დაუგზავნა, იძულებით გადაადგილებული პირები ტოლვილებად არიან მოხსენიებული და ხაზგასმულია ის გარემოებაც, რომ ასეთი კატეგორია რეგიონში სწორედ საქართველოს აგრესიული ქმედებების შედეგად წარმოიშვა. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის სახელით კი შეფასებები 8 სექტემბერს ადგილობრივმა ექსპერტმა ინალ პლიევმა გააკეთა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარებში პლიევი სასტიკად აკრიტიკებს გაეროს და რეზოლუციის მხარდაჭერას, აღიქვამს უმრავლესი მსხვილი სახელმწიფოს მათი მოკავშირეებისა და სატელიტების ნაციონალისტურ შოვინისტურ მიდგომებად ოსი და აფხაზი ხალხებისადმი. პლიევი ავტორიტეტ შელახული გაეროს გარდაქმნის აუცილებლობას ხედავს. რაც შეეხება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას, ანალიტიკოსები ამგვარი ტიპის დოკუმენტისგან გარღვევებსა და სწრაფ შედეგებს ნამდვილად არ მოელიან. ამ კონტექსტში აღინიშნება ის ფაქტი, რომ დოკუმენტი სავალდებულო ხასიათის არ არის და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო სახეს ატარებს, თუმცა იმავე ანალიტიკოსების ხედვით მსგავსი დოკუმენტები არც თუ იშვიათად საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დიპლომატიურ ბრძოლაში, რადგანაც გაეროს გენერალური ასამბლეა ყველაზე წარმომადგენლობითი პოლიტიკურ დიპლომატიური ფორუმია და ის მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის შექმნას ემსახურება.
შეგახსენებთ 7 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების საკითხს ასახავს. საკმაოდ მწვავე რეაქციები მოხდა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების მხრიდან. თქვენ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს ისმენდით. განაგზობთ გადაცემას. 9:23 წუთი შესრულდა და სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვერთდა. დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინო, დღეს ტელებაზარზე მოსალოდნელ ერთცვლილებაზე ვისაუბროთ. საქართველოში პოპულარული რუსული ტელეარხ NTV Plus-ის ანალოგის შექმნას აპირებენ. კომპანია GMG, რომლის გენერალური პროდიუსერის ტელეკომპანია იმედის ყოფილი გენერალური დირექტორი ბიძინა ბარათაშვილია, შემოდგომიდან 6-არხიანი პაკეტის გავრცელებას უპირველესად საკაბელო ტელევიზიის საშუალებით დაიწყებს. მაუწყებლობა პირველ ეტაპზე თბილისში, შემდეგ კი მთელ საქართველოზე გავრცელდება. პაკეტში შევა 2 სპორტული, 2 კინო, 1 საბავშვო და 1 სერიალების არხი. ბიძინა ბარათაშვილის განცხადებით, ამ დროისთვის ტექნიკური ბაზის მომზადება მიმდინარეობს და როგორც კი ის მინიმალურად მაის დაკომპლექტდება, არხები უკვე საცდელ მაუწყებლობას დაიწყებენ. მისივე თქმით, ეს დაახლოებით NTV Plus-ის ანალოგი იქნება, სადაც ყველაფერი ქართულენოვანი და ლიცენზირებული იქნება. კომპანიას ევროპის ყველაზე წარმატებული 4 საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩვენების უფლება უკვე შეძენილიც ჰქონია. ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშე აიეტი კი NTV Plus-ის ქართული ანალოგის გამოჩენას სიფრთხილით უყურებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ ახალი მოთამაშის ამოქმედებას დაელოდებიან და შეფასებებს მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთებენ. თუმცა მენეჯმენტის განცხადებით აიეტი მომხმარებელს უმაღლეს ხარისხს და ლიცენზირებულ მაუწყებლობას თავაზობს, რომელიც მართალია ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისსა და რუსთავზე ვრცელდება. რაც შეეხება NTV Plus, ის პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი თანამგზავრული ტელეარხების წყება, რომელიც დღეს 130 სხვადასხვა პროფილის არხს აერთიანებს. საგულისხმოა, რომ ამ ახალი მსხვილი მოთამაშის გამოჩენამ ქართულ ბაზარზე შეიძლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვიოს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 2009 წლის მონაცემებით საქართველოს ტელესივრცეში სარეკლამო შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამ თვალსაზრისით ახალი მოთამაშის გამოჩენა, რომელსაც ერთდროულად ექვსი არხი ექნება, რასაკვირველია თავისი პრეტენზია, რომ სარეკლამო დროის გარკვეული ნაწილიც დაიკავოს. მნიშვნელოვანი გადათამაშებები შეიძლება გამოიწვიოს ქართულ ტელესივრცეში, მეტ-მეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ არხი აწარმოებს სწორედ იმ პროდუქციას, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად არის წარმოდგენილი ქართულ სივრცეში. ეს არის სპორტი, გასართობი და სერიალები.
სპორტის არ ამოგახსენო რეზო სპორტის ახალი არხებისა და ის საბავშვო არხს მივე სალმები, მითუმეტეს ქართულად გახმოვანებულს ჩვენი შვილებისათვის კარგი ამბავი უნდა იყოს ესეთ.
მე მეგდექს რო სერიალების არხიც წარმატებით ჩაიშვება და სხვა არხი.
ან და ვაღიარო რო სერიალებსაც ვუყურებ ხოლმე.
რა სიზა.
აი ეს.
უნაკლო არავინ არის.
უნაკლო არავინ არის. დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლებით. 9:26 წუთი სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას. მაშინ როცა სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს საქართველოსა და აზერბაიჯანის კონფედერაციის იდეა, ირკვევა, რომ საქართველოს საელჩოს დღემდე არ ჰყავს უფლებამოსილი ელჩი აზერბაიჯანში. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებისა და არაოფიციალური წყაროების ცნობით, ირაკლი ქავთარაძისათვის ეგრეთ წოდებული აგრემანის მიცემას აზერბაიჯანის ხელისუფლება გარკვეული მოსაზრებების გამო აჭიანურებს. საქართველოს ელჩის ირგვლივ არსებულ ასეთ ვითარებას საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიულ ურთიერთობასთან შეუთავსებელს უწოდებენ აზერბაიჯანელი ექსპერტებით. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინოთ.
აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის ირგვლივ არსებულ გაუგებრობაზე ჯერ აზერბაიჯანულ მედიაში დაიწერა, შემდეგ კი ვრცელი სტატია 30 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა. იმის გამო, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს ერთმანეთთან მეგობრული ურთიერთობა აქვთ, აგრემანის რამდენიმე თვით დაგვიანება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამ საკითხზე საუბარი არავის სურს, რაც ეჭვებს კიდე უფრო მეტად ამძაფრებსო, წერდა გამოცემა. ეჭვები კიდევ უფრო გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა ქართულმა ტელეარხებმა ირაკლი ქავთარაძე, რომელიც წესით ბაქოში უნდა იყოს აპრილის თვიდან, იგი აჩვენეს პარტიულ თანამებრძოლებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტთან ანაკლიაში შეხვედრის დროს. ირაკლი ქავთარაძე ამჟამად საქართველოში იმყოფება და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
რაღაცა გასარკვევი არის, გაირკვევა, ვალუცი შეიძლება ჯერჯერობით ვერ მივაუწე, არ ვიცი არაფერი რა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ელჩის მოვალეობას ოფიციალურად 5 თვე ასრულებს. ბიოგრაფიის თანახმად ირაკლი ქავთარაძე ორი მოწვევის პარლამენტის წევრია და დანიშნომდე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობას ასრულებდა. ამის მიუხედავად აზერბაიჯანის ხელისუფლება საკმაოდ აჭიანურებს საქართველოს ელჩის უფლებამოსილების ცნობას. საგარეო უწყება ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ელჩის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ძალიან აინტერესებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ქავთარაძის მიმართ არსებობს გარკვეული შეკითხვები. უთხრა რადიო თავისუფლებას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ქრისტიან დემოკრატმა ნიკა ლალიაშვილმა.
სამდედაც ჩემთვის ცნობილია, აგრემანი ჭიანურდება, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ასე. შესაბამისად, ეს გარკვეულ შიდა კოორდინაციასაც გულისხმობს, უცხოებად შორის, რომელიც როგორც წესი აღარ ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე თუკი უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და როგორც ჩვენ არ ვიცით, ოფიციალურად არ დახმარებული აგრემანი არ მიცეს, ამას ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ რატომ, იმიტომ რომ აგრემანის მიცემა არ მიცემას კიდევ უფრო მეორეთ წეთ არა საგარეო უწება, არამედ კონდაზერვა.
მაგრამ რა შეკითხვები უნდა ჰქონდეს აზერბაიჯანის კონდრდაზვერვას ირაკლი ქავთარაძის მიმართ? ზოგიერთი ვარაუდი ამის თაობაზე საკუთარ წყაროებზე დაყმობით აქვთ ქართველ და აზერბაიჯანელ ექსპერტებს. ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიღაცამ აზერბაიჯანში შეგნებულად გაავრცელა მცდარი ინფორმაცია ელჩის წარმომავლობასთან დაკავშირებით.
წარმოიშვა რაღაცა გაუგებარი სიტუაცია ირაკლი ქავთარაძის წარმომავლობასთან დაკავშირებით. ვიღაცამ ესე ვთქვათ გაავრცელა ინფორმაცია აბსოლუტურად არასწორი, რომ ამას აქვს ქავთარაძეს აქვს სომხური ფესები. სიმართლეს არ შეეფერება.
ამ ინფორმაციის აბსურდულობაზე საუბრობს ცნობილი აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგი არასტუნ ორუჯლუც. აზერბაიჯანელი ექსპერტი ერთი მხრივ საკუთარ ხელისუფლებას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ გაჭიანურდა აგრემანის მიცემა საქართველოს ელჩისათვის. მეორე მხრივ კი ორუჯლუ გულისტკივილით ლაპარაკობს იმაზეც, რომ საქართველოს ელჩო აზერბაიჯანში საკმაოდ პასიურია და მისი საქმიანობა ბოლოხანს თითქმის აღარ ჩანს.
ვიტყოდი, რომ საქართველოს საელჩოს აქტიურობა აზერბაიჯანში სამწუხაროდ არ შეესაბამება ურთიერთობების იმ დონეს, რაც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის დღეს არსებობს. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ ორმხრივი ურთიერთობებისა და პარტნიორობის საკითხები ლამის მხოლოდ სახელმწიფოს პირველი პირების დონეზე წყდება.
ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის აპრილში დანიშნა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მანამდე ელჩის უფლებამოსილებაზე საკუთარი ნები თქვა უარი ივანე ნონიაშვილმა, რომელიც დანიშნვამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში მუშაობდა და არავითარი დიპლომატიური გამოცდილება არ ჰქონდა. საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლება, რომელიც ბევრ საუბრობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფედერაციულ ურთიერთობაზე, საკუთარი ელჩის თაობაზე პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს და როგორც კულუარებში ამბობენ, ცდილობს, რომ დიპლომატიური პრობლემა ზედმეტი ხმაურის გარეშე დიპლომატიურად მოაგვაროს.
თქვენ კობა ლიკლიკაძის სიუჟეტს ისმენდით. 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ეს იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოში ამერიკის საელჩოებს უბრძანა შეაფასონ უსაფრთხოების ზომები. საქმე ის არის, რომ დიდი შეშფოთება გამოიწვია შეერთებული შტატების ხელისუფლებისა ფლორიდის შტატის ერთ-ერთი ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი მცირე ჯგუფის მიერ 11 სექტემბერს ყურანის დაწვის დაგეგმამ. თეთრმა სახლმა გუშინ გამოთქვა შეშფოთება. ოფიციალურად თეთრი სახლის პრესდივანმა გაიმეორა პრაქტიკულად იგივე, რაც მანამდე გუშინვე თქვა ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატოს ჯარების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა, რომ ისლამის მიმდევრებისთვის წმინდა წიგნის დაწვა მძიმე პრობლემებს შეუქმნიდა შეერთებულ შტატებს, არამარტო ავღანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ყველგან, სადაც ამერიკელებს მუსულმანებთან ურთიერთობა უწევთ. ამ შაბათს არის დაგეგმილი, აქვთ დაგეგმილი ყურანის დაწვა ფლორიდის შტატის ეკლესიის ერთ-ერთი ეკლესიის წარმომადგენლებს. ევროკავშირი მიესალმება სერბეთის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც არის მოწოდება კოსოვოს ეთნიკურ ალბანელებთან ევროკავშირის შუამავლობით ახალი დიალოგის დაწყების შესახებ. თბილისში დღეს ევროპელ საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის 19 ყოველწლიური კონფერენცია გაიხსნება. ღონისძიება სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ხსნის. ევროპელ საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის კონფერენციას 39 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაახლოებით 150-ზე მეტი წარმომადგენელი დაესწრება, მათ შორის ლიტვის, რუსეთის, ბულგარეთის, ბელორუსიის, მაკედონიის და ბოსნია ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები. დღეს იხურება გარეთ მაპატიეთ საქართველოს საელჩოებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელების ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიანე. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის კომისიას დღეს თავად მოსაზრებებს წარუდგენენ ახალი მემარჯვენეები და აგრეთვე მრეწველთა პარტიის წარმომადგენლები. მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში მსჯავრდებულების სასამართლო პროცესი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს განახლდება.
დიდი მადლობა.
გოჩას ავიწყდება, სულ ჩემთვის დღეს მიკროფონი შეჭარდა.
დიდი მადლობა გოჩას უთხრა.
მადლობა გოჩას, რომ ჩამირთო მიკროფონი და დიდი მადლობა ნინოს. მან კიდევ ერთხელ გაგვაცნო ჩვენ ახალი ამბები. განაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. რა მნიშვნელობის მატარებელია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების საკითხს ასახავს? შეძლებს თუ არა საქართველოს უფრო მეტი ქვეყნის მხარდაჭერის მოპოვებას? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. რომელსაც ეძინებო, ასე გითხრა ანდრო. დიდი მადლობა ანდრო, რომ გაიღვიძე ჩვენს გამო და მოხვედი სტუდიაში ჩვენთან. ოფიციალურმა თბილისმა რეზოლუციის მიღება საქართველოს დიპლომატიურ გამარჯვებად ჩათვალა და დიპლომატიურ მარცხად მონათლა ის რუსეთისათვის. რეალურად როგორ არის საქმე?
რეალურად ასეც არის. ჩვენ რამდენიმე წლის განმავლობაში უყურებთ ამ ტენდენციას, რომ ჩვენი მხარდაჭერების რიცხვი იზრდება. მართალია დინამიკა არის განსხვავებული, მაგრამ ახლა ქვეყნების რიცხვიც არის თავისთავად შეზღუდული, ხო ის არ იზრდება ზოგადად. თანუ ტენდენციები ისაგდება, რომ პრინციპში მომავალში უნდა ქონდეს იმედი, რომ მხარდაჭერა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, მხოლოდ იმისა, რომ დღეს ეს ციფრი პატარა არ არის. ხო, ახლა 50 სახელმწიფო თან ეს არის მარტო ჩვენი ხარდაჭერებისა და ეს არის პარალელურად რუსეთის ხარდაჭერების კლება.
კლება,
დიახ. თან არის ძალიან სერიოზული კლება, ხა შვიდი სახელმწიფო საიდანაც ერთი არის ბავშვი ინდოეთი, ხო? და იქ არის ლათინური ირანიც, ირანიც კი და იქ არის კიდევ ლათინურ ამერიკის სამი ქვეყანა, ხო? ეს არის უნიშნულო საქმე და რუსეთსაც მოემატა ხარდაჭერი, რაღაც სოლომონის კუნძულები არის ახალი, ხო? რუსი რიცხობრივად დააკლა, მაგრამ ყავს ახალი ხარდაჭერი, ეს არის სოლომონის კუნძულები, რაც შეგვიძლია პრინციპში მიულოცოთ, ხო? ეს კარ კლუბში არის
მნიშვნელოვანი შენაძენი.
ძალიან, ძალიან და სხვა დანარჩენ 17 ქვეყანასაც რა გადახედოთ, უბრალოდ დანარჩენ 16-ს, ხო? იქაც აი დაახლოებით ასეთი იქ არის ნაურუ, სოლომონის კუნძულები, ხო? ნუ ერთი ასეთი სერიოზული ქვეყანა, რომელიც მე პირადად ის ტრადიციულად ხარს უჭერს რუსეთს, მაგრამ დროთაგანობა შალუთეში შეიძლება, ეს არის სირია, მაინც რეგიონის ქვეყანა და ჩვენც არ არის კარგი როის რუსეთის პოზიციებს იზიარებს, მაგრამ სამაგიეროდ აქ არის ირანი, რომელიც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ სერიოზული ხიდია საომარულ პოზიციებისთვის, ხო? ასე რომ ცოტ არ მიცახნ ამ
მიმართულებით. სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988327, შეუძლიათ დარეკონ გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები, დასვან შეკითხვები. წელს მხოლოდ ორი ქვეყნით გაიზარდა ჩვენ ხარდამჭერთა რიცხვიო. წინა წელთან შედარებით წინა წელს 34 ყოფილა აი ეს რაოდენობა, ეს ერთეული. აი ეს რისი მანიშნებელია, საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ტელეეთერით გამოსვლისას თქვა, რომ იქ იყო ხელების გადაგრეხვები, ანუ დაშინების შანტაჟის ფაქტები. პრინციპში ალექსანდრე ლომაიამაც დაადასტურა ეს შანტაჟების და დაშინებების ფაქტები. რანუ
ნუ წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ რუსეთის საგარეო უწყება მთელი თავის საელჩოებით, ამას დამატებული კიდევ სხვა უწყებები, ხო? რომლებიც ღიად თუ ფარულად მუშაობენ და მათი შესაძლებლობები მთელი სოფლიოს მასშტაბით. და ახლა შევადაროთ ამას ჩვენი შესაძლებლობებით. და შევხედოთ მე შედეგს. რო ისინი კარგავენ ხარდაჭერებს, ჩვენ გვემატებოდა ხარდაჭერები, ხო? მე მგონი აქ ხა კომენტარი პრინციპში ზედმეტია რა. ისინი ცხადია მუშაობენ დღე და ღამე იმისათვის, რომ მათთვის უარყოფითი შედეგი არ მიიღონ. ეს არის მანქანა, დიდი სერიოზული მანქანა, რომელიც დღე და ღამე ამაზე მუშაობს და ამის მიუხედავად აგებენ. ხო, ნუ ახლა ეს არის პრინციპში გასაგებია
ლოგიკური. ჩვენ სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუალოდინებთ. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ესეთ გაეროში, ასეთ დიდ ფორუმზე რუსეთ საქართველოს საკითხი რო იხილება და რომ საქართველო გამოიმარჯვოს დიდი ანგარიში, ეს მისასალმებელია. მაგრამ მე მაქვს ორი კითხვა. ეს კარგავს თავის აქტუალობას, როდესაც ყოველთვის შიგნით სახელმწიფოს შიგნით როგორ ექცევა. საერთოდ შეუსაბამობაა ეს მაჩჭა. მეორე კითხვა კიდევ, რატომ სომხეთი ყოველთვის ჩვენ წინაპრები რატო გამო? ჩვენ ყველაზე იაფად მთელ მსოფლიოში ყველაზე იაფად ჩვენი პორტები ემსახურებიან სომხეთს. ეგეც ხარებები არ არსებობს საერთოდ. დაუთმე ტრასა აგერ რუსეთთან კავშირი რამდენ რაღაცები და რატომ არის ეს სომხეთ ჩვენ წინაპრები?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობთ. პირველ კითხვას არ შეეხება მიუხედავად იმისა და უშოთ აქტუალურებს რა პრობლემები აქვს და სახელმწიფო რამდენად ეფექტიანად აწარმოებს პოლიტიკას ტოლების მიმართულებით ამ რეზოლუციის მნიშვნელობა ამით არ კლინდება და არც უშოთ ნებისმიერ სხვა წარმატებისა რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე ამ მიმართულებით ჩვენ დიპლომატია მოიპოვებს ანუ ეს ორი ცხადია რომ აისახება ეს გარკვეულწილად იქ ვიღაცა სალაპარაკო ეძლევა უფრო ეს ქვეყნის შიგნით ვიდრე გარეთ, მაგრამ ეს არ არის სხვა სხვა სფერო და ანუ ერთ ნაწილში წარმატება არ ნიშნავს, რომ უშოთ ეს გადაფარულია რაღაც წარუმატებლობით მეორე ნაწილში, ხო? რაც შეეხება სომხეთს, მე პირადად ვარ სრულიად დარწმუნებული, რომ მათ ძალიან არ უნდათ ამის გაკეთება, მაგრამ ეს ასახავს იმ მდგომარეობას, რას ნიშნავს ესე ბრჭყალებს შასმული რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ხო? ანუ ეს არის ფაქტიკულად ხელფეხის შეწეცა საკუთარი დიპლომატიისთვის, რაც დღეს სამწუხაროდ შეიძლება სომხეთს. ეს არის.
Да. როგორც აღნიშნეთ, რუსეთს მოაკლდა 7 მნიშვნელოვანი ქვეყანა, ხო? ჩამოთვალოთ ეს არის ინდოეთი, ირანი, ალჟირი, ეთიოპია, ბელორუსი, ბოლივია და ეკვადორი. თუმცა მათ არც საქართველოსთვის არ დაუჭერიათ მხარი. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ანუ ისინი საბოლოოდ გადმოვიდნენ ჩვენს მხარეზე, ასე ვთქვათ, და საერთოდ აი ახალი სახელმწიფოების მოზიდვა, რამდენად არის მნიშვნელოვანი და მხარდაჭერის მოპოვება?
მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი
და რეალური.
ხო, რეალისტური, მე ვერ გეტყვით, რომ დაუშვით აი ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან თითოეული არის რეალისტური. ხო, ზოგიერთზე მე ფიქრობ, რომ არის რეალისტური, განსაკუთრებით ბელორუსი შეიძლება აღმოჩნდეს რეალისტური, მაგრამ ხო ყოველას გვესმის, რომ ეს არის მაინც შიდა ვითარებაზე დამოკიდებული ძალიან დიდ წილად ამ სახელმწიფოებში. ლათინურ ამერიკაში ასევე ფიქრობ, რომ არის რეალისტური, საომალოდ. რა შეეხება ირანს და ინდოეთს, განსაკუთრებით ირანთან ალბათ იქნება რთული, თუმცა სულაც არ არის მიუღწეველი. ირანი დღეს დგას იმ გზაზე, რომ დაუშვათ იძახის, რომ არის მიესალმება საქართველოს ამ უფრო ეს თბილი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ისევე როგორც ჩვენ პრინციპში ამაზე ამისაკენ მივისწრაფით შეიძლება ასე ითქვას, ხო, რაც არნიშნავს რაღაცა ცხადია ჩვენი პოლიტიკის და არჩევნების პრინციპებისთვის ხაზგადასმას, მაგრამ ირანი არის რეგიონის სახელმწიფო და ჩვენ მათთან გვინდა ცხადია კარგი ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ არის რეალისტური, რომ ჩვენი მხარდაჭერების რიცხვი უფრო გაიზრდება. არა მხოლოდ დავუშვათ მაინცდა მაინც ამ შვიდი სახელმწიფოს ხარჯზე, მაგრამ ზოგადადაც, იმიტომ რომ თავარი არის მაინც გლობალურ პოლიტიკაში ტენდენციები როგორ დაალაგდება. თუ ეს ქაოტური ვითარება ნელა დაიწმინდა და საერთაშორისო სამართალმა ისე ისეთი ასე ვთქვათ პოზიციებიდან დაიწყო მუშაობა, როგორც აქამდე, მაშინ ყველაფერი ფორმალურად არის ჩვენს მხარეზე. ერთადერთი რა ჩვენ მხარეზე არ არის, ეს არის რუსეთის უხეში ძალა, რომელთაც აი ზოგხან ჩვენ გვემუქრება და ხან სხვა სახელმწიფოებს.
ბატონო ანდრო, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რა მნიშვნელობის მატარებელია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული ეს რეზოლუცია და რა ვალდებულებებზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში?
ფორმალური ვალდებულებები რეზოლუციაში არის თვითონ მოცემული. ეს შეეხება იმას, რომ ამ ხალხს აქვს უფლება, რომ დაბრუნდეს იქვე. არ ნათქვამი, რომ კარგი იქნება უბრალოდ ელის გენერალური ასამბლეა იმას, რომ შემუშავდება რაღაც გრაფიკი ამის დაბრუნების, მაგრამ როგორც წესი გაეროს რეზოლუციები არ სრულდება, ეს როგორც დაუშვათ რაღაც სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხო? ანუ ეს არ არის ამის გამო პირდაპირ ავტომატურ რეჟიმში რაღაც სანქცია არ დაეწესება, არავის. ეს არის ამ სამაგიეროდ ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია და აქვს ძალიან სერიოზული დიპლომატიური და მათ შორის სამართლებრივი დატვირთვა. ანუ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, რაღაც დოკუმენტი, რომელთაც შენ სახელმწიფოს შეგიძლია უფრო ხმამაღლა ლაპარაკი გარკვეულ საკითხებზე, შენი სიმართლის მტკიცება, ხო? ჩვენ ახლა როდესაც ვამბობთ, რომ ტოლები რომ დავრუნდნენ თავიანთ სახლებში, ახლა ჩვენთვის არის აქსიომა და თავისთავად ხალხი და თვითონ ამ ტოლვილებისთვის, მაგრამ აი დაუკვირდეთ, როგორ როდესაც გაერო იღებს ამ რეზოლუციას, ხო? ბაღავს უკვე უწევს, რომ რაღაც ისულელები ლაპარაკოს რეალურად, ხო? ნუ ხა გუშინ თუ მიძნახარე რა კომენტარი გააკეთა, მაგრამ ეს საცილოც აღარ არის, ეს არის რაღაც ამაზრზენი, როცა, მაგრამ მეორე მხრივ ასახავს რეალობას, ხო, რომ პრინციპში მეტი არაფერი დარჩენია, უნდა რაღაც ზღაპრები მოყვნენ, რომ თურმე საქართველოსები არის რეპატრიანტები ახლა უკვე, ხო, რაღაც ესეთი
თავდაცვის სიტუაციაში დგებიან, დიახ.
ხო, ენაზვალი არ აქვს და ამიტომ რასაც გინდა იტყვი რა.
ბატონო ანდრო, სულ 2-ოდე წუთით შევწყვეტთ საუბარს. აქტუალურ თემას უნდა დავუბრუნდეთ ამ დროისათვის. ახალი სასწავლო წელი იწყება და სწორედ ამიტომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე რამდენიმე დღე რჩება, პრინციპში ერთი კვირაც კი არა. როგორ მოემზადნენ ქუთაისის სკოლები, რა სიახლეებია და რამდენი უჯდება საშუალოდ მშობელს შვილის სკოლაში გაშვება? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ კვლავ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს.
ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად ქუთაისის საჯარო სკოლები მზადარიან. ასეთ განცხადებას ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორი ლადო პატარიძე აკეთებს. მისივე ინფორმაციით, რამდენიმე სკოლაში ოპტიმიზაცია მოხდა და 50-ე და 52-ე სკოლები მე-15 და 24 საჯარო სკოლებს შეუერთდა. ხუთი სკოლის სპორტულ დარბაზს გაუკეთა კაპიტალური რემონტი, ხოლო 51-ე საჯარო ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა პილოტირებულ სწავლებაზე გადავიდა, რაც გულისხმობს პირველ კლასელთა აღჭურვას ნეტბუკებით, ასევე ინგლისური ენის სწავლებას პირველი კლასიდან. რაც შეეხება სხვა სკოლებს, პატარიძის განცხადებით, ქუთაისის ყველა საჯარო სკოლას ახალი სასწავლო გეგმა და ბადე ექნება.
არის ცვლილებები სასწავლო გეგმაში, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის სწავლების ხარისხს, არის საგნები ახალი დამატებული, საათობრივი გადანაწილება სხვა და ახალი სასწავლო გეგმა ფაქტიურად ბევრ ცვლილებებს აქვს თვითონ სწავლების პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ წელს შემოგვაქვს უკვე ფიზკულტურის მაგივრად სპორტის სახეობები, რომლებიც აირჩიეს სკოლებმა და შესაბამისად უკვე ფიზკულტურის მაგივრად უკვე სპორტის სახეობებს ისწავლიან.
რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი თქმით, ყველა სკოლა აღჭურულია კომპიუტერითა და ინტერნეტით. პროგრამის ისწავლე რომ ასწავლოს საქართველოსთვის ფარგლებში ქუთაისში 14 უცხოელი პედაგოგი შეუდგება ინგლისური ენის სწავლებას.
ჩვენ ქუთაისში მივიღეთ 14 უცხოელს. სავარაუდოდ ალბათ ამ კვირის ბოლოს ეს უცხოელები ქუთაისში ჩამოვლიან. ჩვენ წარმოადგენთ უკვე ამ სკოლებში სკოლებმა უკვე მოამზადეს ოჯახები, სადაც ესენი იცხოვრებენ და ისინი უცხოელის მასწავლებლებთან ერთად ინგლისური ენის გაკვეთილებას და არასასკოლო და სასკოლო აქტივობებში მიიღებენ მონაწილეობას.
წელს ასევე სიახლეა ის, რომ საჯარო სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტი ამოქმედება. თითქმის ყველა სკოლაშია დასრულებული ვიდეო თვალების მონტაჟი როგორც სკოლაში და ასევე გარე პერიმეტრზე. გასულ კვირას იმერეთის რეგიონსა და ქუთაისში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ 1000-მდე ბავშვს სასკოლო სახელმძღვანელოების კომპლექტები საჩუქრად გადაეცათ. სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ წიგნები სკოლებს დარჩება. შეიქმნება საბიბლიოთეკო ბაზა, რომლითაც შემდგომ სხვა მოსწავლეები ისარგებლებენ, აღნიშნავს რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. ბიბლიოთეკაში სარგებლობამდე მოსწავლეების დიდ ნაწილს სასკოლო სახელმძღვანელოების შეძენა სასკოლო ბაზრობებსა და მაღაზიებში მოუწევთ. ფასები საკმაოდ მაღალია. როგორც გამყიდველები ამბობენ, მშობლებს უჭირთ წიგნების სრული კომპლექტის შეძენა.
ფირია წიგნები, სადაც თვითონ გამომცემლობის ფასი ფირია. და ამას ახლა გამომცემლობის ფასი აზერია 18 ლარი. ჩვენ ახლა ახლობით დაუმატებთ 10%-ზე გამოდის 20 ლარი.
180 ლარში ჩაგაჯერო მეგობარმა მითხრა და შეიძლება 200 დაჭდეს ხო თუ მეგობარი არ არის 200 ლარი მეორე კლასის ბავშვი ორი არიან დები როგორ აღიარეთ ეს უნდა აიღოთ 200 ლარი ხო ძველები უნდა ვიყიდოთ ისე აი ვერ შეწუდება ჩემო ვიჭახია თუ ხელფასი არ აქვს ახლა მოსი ვერ შეწუდება
მიუხედავად ეკონომიკური შეჭირების ახალი სასწავლო წლის დაწყებას მოსწავლეები და მათი მშობლები ახალი იმედებით ხვდებიან 15 სექტემბერს ქუთაისში პირველი ზარი 2000-მდე პირველ კლასელისთვის დაირეკება კეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით შეგახსენებთ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ბატონო ანდრო გუშინ გაკეთა ეს განცხადება საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერდიქტი გამოუტანა რუსეთს და მისი რეჟიმის ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეთნიკურ წმენდასო. ანუ ასეთი ფორმულირება არის რეზოლუციაში ძალადობრების შეცვლა დემოგრაფიული სიტუაციის. ანუ ეს არის საბოლოო ჯამში იმის აღიარება, რომ ეთნიკური წმენდა განხორციელდა.
ცხადია, როცა არ ლაპარაკი იმაზე, რომ არის დარღვეული ადამიანების უფლება, რომ იცხოვრონ საკუთარ სახლში, საკუთარ კარმინდამოზე, იგულისხმება ის, რომ დაატოვებინეს ძალით ეს საკუთრება, ხო? ასე რომ ეს მართალია, ხა შევხედოთ ჩვენ ახლა აგერეთ დაიწყება და ერთი კვირის განმავლობაში გაიზრდება ჰააგაში პრაქტიკულად იგივე საკითხის განხილვა იმას უკვე სხვა ძალა აქვს იქაც თუ წარმატებას მივაღწიეთ მე ვიცი რომ ჩვენებს სერიოზული იმედი აქვს წარმატებისა მაშინ უკვე სხვა ძალა
დაიწყება
მე თუ არ ვწდები 15-ში თუ არ ვწდები თუ 15-ში თავდება თუ რა რაღაც ნუ აი ხო ამ დღეებში არ კი კი
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში უკაცრავად ბატონო ანდრო თბილისს სტუმრობდა ეუთოს ორი მაღალი რანგის პოლიტიკოსი ყოფილი თავმჯდომარე ქვეყნის ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე სტუბი და მოქმედი გენერალური მდივანი მარკ პერენდე ბრიშამბო აღდგება თუ არა ეუთოს მისია საქართველოში ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ორივე მათგანს უჭირდა გუში
მე მითუმეტეს. მაგრამ ის რომ ყოფილი და ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციისა ჩამუდის თბილისში. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ პოზიცია არის ისეთი, რომ უნდა აღდგეს ეს მისია, არის მცდელობა და მუშაობა ამაზე. ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორ დაიყოლებიან რუსეთს, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ეს უფლება, სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც გაუხდა თავის როზე ხო მისია. რთული სამუშაოა, ძალიან რთული, მაგრამ ეს დიპლომატიურ ფრონტზე მოპოვებული წარმატებები ჩვენი მეორე ხრივ სწორედ აი მას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ რუსეთა ჩდება რაღაც სავაჭრო, ხო, ჩდება სალაპარაკო. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება მაინც ჰააგას ხდება.
სმენელი ამჯერად ყავს უკვე პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ეს მომგესალმებით ბატონოსანდრო, რა მაინტერესებს იქით, გასაგებია რომ ტოლები უნდა დაბრუნდნენ, მაგრამ თვითონ საინტერესებს რა რა ქვეყანაში ბრუნდებიან, ანუ იქ სადაც პუტინი განაგებს და მარიონეტული ხელისუფლება თუ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს ვიცით რომ საქართველოს ტერიტორია, თუმცა თუ ისინი მოთხოვენ როგორც ახალგორში უკვე პასპორტებს, რანაირად შეიძლება ეს მოხერხდეს და რაღაცნაირ იურიდიულ კაზუსს არ ვაწყდებით ამ შემთხვევაში და ერთი შეკითხვაც მინდა დავსვა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაც ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თქვენი აზრით ეს რამდენად, ანუ დროში რამდენად გაიწელებ, ან იქნება
და იწელება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ფიქრობ, ორგანიზაციების მუშაობაში რას გულისხმობთ?
გულისხმობ იაკობაშვილის გეგმის მიხედვით, აქ ხომ არის ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც ადამიანური რესურსების გამოყენებაზეა საუბარი და ნდობის აღდგენაზე, სახალხო დიპლომატიას ძალიან მოკლედ ეთქვა. აი, რანაირად უნდა მოხდეს, ან მოხერხდეს ეს ყველაფერი, თუ ჩვენ არ ვიცით ის ველაპარაკები და იმათ ისინი არ უშვებენ ჩვენსკენ. აი, მარტივად და
გასაგებია, გასაგებია. დიდი მადლობა, მადლობთ.
მადლობთ კითხვისთვის. პირველი კითხვა რაც შეეხება მე მესმის რომ ეს არის სკარპული წუხილის და ესეთი შიშების საფუძველი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ასე არ უნდა ვაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ ჯერ თავარი პრინციპულად ამ საკითხს გააწყვეტა. არავინ ცხადია ამ ხალხს არ მოკიდებს ხელს და არ გაუშვებს სადღაც გაუგება რა ბავში, ხო, იმიტომ რომ ამ დაბრუნება საკმაოდ თავისი რეჟიმი, თავისი კონტროლის მექანიზმები, ეს დაემყარება უკვე კონკრეტულ მექანიზმებს, რომელიც დღეს ცხადია შემუშავებული ჯერ არ არის, ხო? ჯერ ჩვენ ლაპარაკობთ აქვს პრინციპზე და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხარეები, აქ იგულისხმო პირველ რიგში რუსეთი, რომელსაც უნდა გაუხსნას გზა იმას, რომ ეს რეჟიმი შემუშავდეს და მე ამ რეჟიმის საშუალებით დაბრუნდნენ ავტორულები თავიანთ ადგილებზე, სადაც იზნუნ ცხადია თავი დაცულა და უსაფრთხოდ და მათი ყველა უფლება დაწყებული იქ, ენის სწავლის, ხო, გადაადგილების და ასე შემდეგ უნდა იყოს დაცული. მთელი პრობლემა სწორედ აქ არის, რომ ჯერ პრინციპულად არ გველობა არ ვარგება რუსეთი ამაზე არავის. ასე რომ ეს საში არ არის, ასე თქვათ, რომ ვაი და დაფთახდნენ, მერე რა ვქნათ, ხო? მე რას ვიზავთ და შევიმუშავოთ შესაბამის რეჟიმს, სავარაუდოდ ეს იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან აქტიური ჩართვით და მეთვალყურეობით, რა თავარია. ასე რომ აქ ეს კითხვა პრინციპში არ დგას ამ ფორმით, ხო? ხო, რაც შეეხება მეორე ნაწილს კითხვისა,
სახალხო დიპლომატიაზე.
ხო, სახალხო დიპლომატია ცხადი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სახალხო დიპლომატია არასოდეს არ არსებობს ცალკე.
დიახ.
გამგლეჯით, ხო? ეს სამწუხაო რეალობაა, ამაზე მე ბევრი შემედავებოდა, ალბათ ხა აქ რო იზნენ ეს ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავებულები არიან სახალხო დიპლომატიით, მაგრამ ისტორიაც, თეორიაც, სხვათა შორის და ჩვენი პრაქტიკაც გვაჩვენებს იმას, რომ ამას შედეგი არ მოაქვს, თუ ეს არ არის პოლიტიკის თანდევი პროცესი. თავისთავად სახალხო დიპლომატიის ცდელობა, ეს დამოუკიდებელი ცდელობა არის კარგი, იმიტომ რომ რაღაც ფონს ინარჩუნებ. თუმცა აქედან კონკრეტული შედეგების მოლოდინი არ არის რეალისტური. ხო, ანუ მე არ მინდა დავაკრინო და უშოთ იმ ორგანიზაციების როლი, რომლებიც მუშაობენ ამაზე. მათ აქვთ ფუნქცია, მაგრამ ეს ფუნქცია არ მიდის უფრო შორს, ვიდრე გარკვეული ფონის შენარჩუნება, რაც თავისთავად არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ როდესაც ჩვენ შედეგზე საუბრობთ, შედეგი ხდება მაშინ, დგება მაშინ, როდესაც სახალხო დიპლომატია ხდება გარკვეული პოლიტიკის თანმდევი პროცესი და ამ პოლიტიკას აქვს გზაგახსნილი. ხო, აი როდესაც დაუშვათ რეინტეგრაციის მინისტრის აპარატის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტზე საუბრობთ, იქ სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს გზის გახსნა კონკრეტული პოლიტიკისათვის. და ამის თანმდევი უნდა იყოს სახალხო დიპლომატია. და მე ხალხს მითხოვს, ეხლაც ვიტყვი, რომ ის ვინც მუშაობს ამ თემაზე, მე ურჩევდი, რომ ძალიან ესეთ გულისყურით ჩაიკითხონ რა წერენ სტრატეგიაში, რომ ჩემი
იქ არის კულტურული ურთიერთობაზეც, ხო, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობაზეც.
იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა გავაჩინოთ რაციონალური ინტერესი თანაცხოვრობის და თანამშრომლობის, ისე რომ ამაში არ ჩავჭიროთ, ასე ვთქვათ, რაღაც პოლიტიკური და რაღაც ესეთი ისინი, ხო, რა ქვია. ანუ ისეთი თემები არ ჩავჭიროთ შუაში, რაზეც არ არის თანხმობა, არ არის კონსენსუსი, ხო, მაგრამ ის რომ დაუშვათ ყოველას უნდა ჭამა, ეს ვიცით, ხო, უნდა ჩვენ მხარესაც უნდა დაუშვათ იმ მხარესაც, სადაც ვერ ვაკონტროლებთ ჩვენ მათ. ჩვენს მოსახლეობათ აღვქვათ, ეს იქნება გალში თუ ჩამჭირეში თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას, ხო. ის რომ ამ ხალხს ჭირდება გარეთ გასვლა დაუშვათ და არ უნდა იყოს მარტო რუსეთზე ჩამოკიდებული, ცხადი, ეს არის ინტერესი, ეს არის ამ ხალხის ინტერესი და ჩვენ თუ აქ დაბრკოლებებს არ შეუქმნით, ეს ცხადია, წაადგენთ თან თუ ამ დაბრკოლების არ შექმნის სანაცვლოდ, არ მოთხოვთ დაუშვათ რაღაც პოლიტიკურ რაღაცებს, ხო? აი ეს არის ის სული, ასე ვთქვათ, ხო, ის spirit, როგორ ქართულად
ეს
სულის კვეთება, ხო, სულის კვეთება ამ დოკუმენტისა, რაც თან გასდევს თლიანად და ამას უნდა ესეთი კარგი გაგება.
ჩვენ ბოლომსმენელი შეგვიძლია მივიღოთ პირდაპირ ეთერში, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა დრო გაგრჩება, დილამშვიდობის,
მოგესალმებით.
დიახ, მოკლედ.
გაეროს რეზოლუცია არ არის სავალდებულო რუსია სრულოს რუსეთმა და საერთოდაც. იგი სარეკომენდაციო ხასიათის არაა. რა ეშველებათ ჩვენ გასაწყლებულ დევნილებს, რა შეგავათაზლეს ეს იმათ?
დიდი მადლობა. ეს ალბათ გარკვეული სერიოზული თანადგომა.
რა ამაზე ვისაუბრეთ?
ამაზე, ხო, არც არის
საუბარი. პირველ ნაწილში, პირველ ნაწილში ამაზე ვილაპარაკეთ. ეს არის
საერთაშორისო საზოგადოების
ჩვენი დიპლომატიისთვის სერიოზული, ასე ვთქვათ, არგუმენტი იმისათვის, რომ გააგრძელოს ბრძოლა ჩვენს დენილებს ეშველებათ. მაშინ, როდესაც ჩვენი დიპლომატია იქნება საბოლოო წარმატებული და ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, დაუშვათ მარტო ჩვენი დიპლომატები კარგად იმუშავებენ თუ არა, ხო? ახლა მსოფლიო გლობალური პოლიტიკის პროცესებს სამწუხაროდ ესე არათუ ჩვენს არც ვერ აკონტროლებს და განსაკუთრებით პატარა ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, ხო? ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ იმ კონტექსში, რომელიც არსებობს და რომელიც ტენდენციებიც იკვეთება, გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად საუკეთესო შედეგი. ეს არის.
დიდი მადლობა ბატონო ანდრო, მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი და ნინო გელაშვილს ვუთმობ კლავ მიკროფონს, ახლა უკვე პრესის მიმოხილვით.
რეზონანსი დავიწყებ. აფხაზეთში მილიციელებით რუსები იქნებიან სოხუმის შინაგან საქმე და სამინისტრომ. რუსეთის შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალურად სთხოვა აფხაზეთში რამდენიმე ასეული ოფიციალურად ბრჭყალებშია რუსი მილიციელის გაგზავნა. წლის ბოლომდე აფხაზეთში შესაძლოა ისინი გამოჩნდნენ უკვე დე-ფაქტო შინაგან საქმე და სამინისტრო მიმართა ამ თხოვნით. რუსეთს იმითაა დასაბუთებული თხოვნა, რომ ადგილობრივი სამართალდამცავები ვეღარ აუდიან ბანდიტიზმის ფაქტების რაოდენობის ზრდასრის მიზეზით მეზობელი სახელმწიფოა. ბრწყალებში მოტანილია ციტატა იქიდან. უშედეგო საუბრები ახალ კონსტიტუციაზე. პარლამენტის თავმჯდომარე და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ვერაფერზე ვერ შეთანხმდნენ. ამ პროცესსაც აშუქებს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ სომხეთის საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფის მცდელობაში ადანაშაულებს. გაზეთ ალიაში პირველ გვერდზე გამოტანილია ციტატა ინტერვიუდან მწვანეთა პარტიის ლიდერ გია გაჩეჩილაძესთან, რომელიც ესეთ რამეზე ამახვილებს ყურადღებას, თუ ვინმე შეამჩნია და მიაქცია ყურადღება ამერიკელ კონგრესმენთა ვიზიტი საქართველოში დაგეგმილი არ ყოფილაო. მაგალითად, ჰილარი კლინტონის იყო სხვა მაღალ ჩინოსნებისაც, მაგრამ კონგრესმენების ვიზიტი ძალიან მოულოდნელად გაჟღერდა და გეტყვით რატომ აგვისტოს დასაწყისში ამერიკისა და რუსეთის ერთობლივი საიდუმლო შეთანხმების თანახმად გადაწყდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გავა ჰააგის ტრიბუნალზე. ამბობს გიორგი გაჩეჩილაძე ალიასთვის მეცამულ ინტერვიუში. გაზეთი ყველა სიახლე პირველ გვერდზე ასე არაერთი ინტერვიუს ანონსია ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ინტერვიუს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბას სანიკიძესთან ერთი ციტატა ასეთი ან დადონ დოკუმენტი ან ენას დამომოკლე მაკრატლითან სეკატორითო ამბობს ის და შემდეგ ინტერვიუში წაიკითხავთ ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხია ეს. ეჭვები თქვენს მიმართაც შენდება ხოლმე რომ მაგალითად სოროსის ფონდი გაფინანსებთ რომ ხანდახან ნეფსით უნებლიეთ ხელისუფლების თამაშს თამაშობთ ჟურნალისტი უნება და ამაზე პასუხი გახლავთ ენის ჭარტალსა და ტლიკინს თავი დაანებონ და დოკუმენტი დადონო და ამის შეიძლება წავიკითხეთ უკვე. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა წერს 7 არასრულწლოვანი ისევ ციხისთვის გაწირეს თეათუთბერიძე ისევ დიმიტრი შაშკინს უპირისპირდება და თუ რას რატომ ამას ახლა ვეღარ ვასწრებ ამის ხმას გაზეთი ახალი თაობა რატომ დათანხმდნენ მემარჯვენეები ბაქრაძესთან შეხვედრას და გაზეთი 24 საათი პატარა გამარჯობა გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მხარდამჭერ რეზოლუცია მიიღო.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.